Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μπήκαμε και στον Απρίλη, φίλες και φίλοι, ή αλλιώς στον Λαμπριάτη, όπως τον συναντούμε στην ελληνική παράδοση, καθότι είναι συνδεδεμένος με τη Λαμπρή, τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Ο Απρίλιος μαζί με το Μάιο που ακολουθεί θεωρούνται οι κατεξοχήν μήνες των λουλουδιών, εξού και η ονομασία Απριλομάης. Ο Απρίλης με τα λουλούδια και ο Μάης με τα ρόδα που λέμε. Χάρη στην ανοιξιάτικη σύνδεσή του, Απρίλης τραγουδήθηκε ιδιαίτερα από τους ποιητές και από το λαό μας. Έστησε ο έρωτας χορό με το ξανθό Απρίλη, αλλά και το «Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε». Η ενασχόληση του λαού μας με τη γεωργία έχει αφήσει κληρονομιά σε πολλές άλλες παροιμίες, στιχάκια. Για τις βροχές του Απρίλη, για παράδειγμα, λέγεται το εξής: αν κάνει ο Μάρτης δύο νερά και ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε εκείνον τον ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Σε άλλες πάλι περιοχές ο Απρίλης αποκαλείται και γρίλης, γκρινιάρης δηλαδή, καθότι τον μήνα αυτόν τέλειωναν κάποτε τα αποθέματα της προηγούμενης σοδειάς. Και όταν τελειώνουν τα αποθέματα, γεννιούνται και γκρίνιες. Βέβαια τον συναντούμε και ως την αχτοκοφινίτη, επειδή τεινάζουν τα κοφίνια για να τα καθαρίσουν. Αναφέρεται επίσης και ως Αηγιοργίτης, λόγω της εορτής του Αηγιώργης στις 23 του μήνα, η οποία γιορτάζεται ακόμη σε πολλές περιοχές της χώρας με υπηκούς κυρίως αγώνες. Οι κτηνοτρόφοι και οι σαρακατσανέοι θεωρούν τον Αηγιώργη προστάτη τους, ενώ στις παραδόσεις, τα παραμύθια και τα τραγούδια συνδέεται ακόμη και με τον αρχαίο μύθο του Περσέα και της Ανδρομέδας. Γιατί όμως Απρίλης? Η λέξη Απρίλιος κρατά την ετυμολογία του από το λατινικό Απρίλης, από το ρήμα απερίρε που σημαίνει ανοίγω. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο ανοίγει ο καιρός, έρχεται η άνοιξη, όπως σημειώνεται και στο Μέγα Συναξαριστή. Ο Απρίλιος μέχρι την εποχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Ιουλίου Κέσσαρα περιελάμβανε 29 ημέρες και από τότε πήρε και 30. Το 65 μετά Χριστόν ο Νέρονας προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να μετονομάσει τον Απρίλιο σε Νερόνιο, εις ανάμνηση της σωτηρίας του μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και ο δάσκαλός του Σένεκας, ο οποίος αυτοκτόνησε για να αποφύγει τον εξευτελισμό. Πολλά είναι ο Απρίλης, φίλες και φίλοι, πάρα πολλά. Πάνω απ' όλα όμως είναι μεγάλος ψεύτης.
Απρίλη μου, απρίλη. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ. Καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις, μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Μου τη λελελελιό, την κοπελιά μου τη λελελελιό, την κοπελιά μου τη λελελελιό, θα το πω μυστικό. Αστέρι μου, αστέρι μου κλωμό, φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό φρυγό. Στο γαϊτανό, στο γαϊτανό φρυγό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μη ριστό, και ρόδο μη ροπάτο στη μάνα σου. Στη μάνα σου θα έρθω να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ. Γνωμίζει η γειτονιά τραγούδια και φιλιά, την κοπελιά μου τη λελελελιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το πιο μυστικό.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλό μήνα, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα με τη Σοφία Σεκαλή στην κονσόλα του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές, στις ακροάτριες, στην Αέρα Πάτρας, στην Αέρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Δεν υπήρξε χειρότερη χρονιά για το ψάρεμα στις θάλασσες, στις λίμνες και τα ποτάμια των Κελτών από την περσινή. Και σύμφωνα με τους επιστήμονες, και αυτή αποδίδεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχουν πλήξει σοβαρά τις υδάτινες περιοχές, στις οποίες ευδοκιμεί κυρίως ο Σολωμός, με τις συνεπακόλουθες βέβαια αλλαγές τα υπάρχοντα ρεύματα να επηρεάζουν επίσης τη μετανάστευσή τους. Ψιλομπερδευτήκατε με βάση την εισαγωγή, αλλά έτσι είναι. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Αν και η περσινή ψυχρή άνοιξη και ο καύσωνας του καλοκαιριού προκάλεσαν τις συνδυαστικά τις χειρότερες συνθήκες για την Ελληνία, ωστόσο πιστεύετε ότι η απότομη πτώση των αριθμών από τη δεκαετία του 1960 έχει βαθύτερες αιτίες στην κλιματική αλλαγή και σαφώς δεν είναι υπόθεση μιας χρονιάς. Να σκεφτείτε πως τα ποσοστά επιβίωσης για το Σολωμό στη θάλασσα έχουν πέσει έως και στο 3%, με την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως είπαμε, και την υπεραλίευση των ωκεανών αποτελούν τις επικρατέστερες πιθανές αιτίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια σημεία σε δημοφιλή ποτάμια, όπως ο Σπέι και ο Νίθης στη Σκωτία, δεν κατέγραψαν πέρυσι ούτε μία αλίευση σολομού καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας The Scotsman. Ενδεικτικά, μόλις δύο σολομοί πιάστηκαν στο ποταμό Φάιν, όπου κάποτε αλλιεύονταν περισσότεροι από 700 κάθε εποχή. Τα ίδια και χειρότερα βέβαια στη γειτονική Ιρλανδία. Άλλωστε μια θάλασσα είναι, ένα νερό αν θέλετε. Χύνονται τα ποτάμια της Σκωτίας στη θάλασσα. Σε ποια ακτή θα ρείτε πως θα πάνε, ε? Το ψάρι και οι Κέλτες. Μια σχέση αιώνων. Πέρσι ο τουρισμός στις δύο αυτές χώρες δέχτηκε το σημαντικότερο πλήγμα όλων των χρόνων, καθώς ψάρεμα και τουρισμός εκεί πάνε αντάμα. Υποχώρησαν οι πωλήσεις αλλιευτικών ειδών, ενώ έχασαν τη δουλειά τους και οι διάφοροι νεαροί εποχικοί βοηθοί. Ο αριθμός των ψαριών που αλλιεύθηκαν ήταν τόσο χαμηλός, ώστε πλέον δεν πωλούνται άδειες για δημοφιλή κάποτε σημεία, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν ψάρια για αλίευση. Και τώρα πια δεν αποτελεί ψέμα ο εξής διάλογος που ακούγεται σε κάποιο σκοτσέζικο, ιρλανδέζικο ψαρόσπιτο. How's the howl, man? Ναι, not even a scale woman. Δηλαδή, πώς πήγε η ψαριά, ρε άνδρα? Τίποτα γυναίκα, ούτε λέπη. Και τώρα βέβαια δεν υπάρχει και κανένας λόγος να πεις και ψέματα, ε? Φαντάζομαι, σήμερα, πρώτα δουλειά, τα χαράματα, οι ψαράδες εκεί ψηλά θα βγήκαν στα ανοιχτά έτοιμοι να πάρουν τη ρεβάνς. Όχι από τα ψαράκια προς Θεού, αλλά από την κακή τους την τύχη. Και καλά θα ρωτήσετε. Γιατί σήμερα, πρωταπριλιά, και όχι χθες ή αύριο? Διότι 1η του Απρίλη ξεκινάει η περίοδος του ψαρέματος εκείνα τα παγωμένα νερά. Αιώνες τώρα οι άνθρωποι πότε δαμάζουν τα κύματα, πότε ιτώνται από αυτά με αφετηρία την 1η Απριλίου, γνωστή για τους Κέλτες και ως η ημέρα της καλής ψαριάς. Έτσι είναι οι παραδόσεις των λαών και καλά κάνουν και είναι έτσι. Καλή ψαριά βέβαια να την κάνει ο Θεός, μιας και μπορεί η περίοδος να ανοίγει σύμφωνα με την Κέλτικη παράδοση την 1η του Απρίλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι και στο φόρτε της με την έννοια των μεγάλων ποσοτήτων ψαριών. Κάθε άλλο, ούτε λέπει. Σύμφωνα με τους λαογράφους, οι ψαράδες που γυρνούσαν το βράδυ εκείνο στο σπίτι και στη συνέχεια αντάμωναν όλοι μαζί σε κάποια pub, έπρεπε να βρουν καλές δικαιολογίες για την αποτυχία της 1ης Απριλίου. Το τι ακουγόταν μπορείτε να το φανταστείτε. Είχα γεμίσει τη βάρκα μου με 100 κιλά μπακαλιάρου όταν ένα τέρας βγήκε από το νερό και μου τα άρπαξε. Πάιντε. Ή του στυλ, άσε γυναίκα, δεν θα το πιστέψεις. 10 σολομούς πιο μεγάλος και από τη βάρκα μου είχα πιάσει, αλλά με πήρε στο κατόπι ένα γιγαντίο οχταπόδι και για να το παραπλανήσω έριξα τους σολομούς στο νερό και όπου φύγει, φύγει εγώ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το ψέμα της 1 Απριλιάς. Ναι, και μιας βρεθήκαμε εκεί πάνω, ας ακούσουμε τον Λου Κέλλη, το Αϊδόνι των Dubliners, να μας τραγουδά ένα ψαράδικο τραγούδι, το The Bonnie Souls of Erin.
With our nets and gear we're faring on the white. It's out there on the deep we harvest and reap our bread as we hunt the
sunny shoals of a herring. Oh, it was a fine and a pleasant day out of Yarmouth Harbour. I was faring as a cabin boy on a sailing lugger. Following the shoals of herring. Now you're up on deck, you're a fisherman. You can swear and show a manly bearing. Take your turn on watch with the other fellas as you're hunting for the shoals of herring. Fished the swart and the broken bank. I was cook and I the quarter sharing, and I used to sleep standing on me feet as we hunted for the shoals of herring. We left the home grounds in the month of June, and for canny shields we soon were bearing, with 100 cran of the silver darlings that we'd taken from the shoals of herring. In the stormy seas and the living gales, just to earn your daily bread, your fare. From the Dover Straits to the Faroe Islands, and you're hunting for the shoals of herring. Well, I earned me keep, and I paid me way, and I earned the gear that I was wearing. Sailed a million miles, caught 10 million fishes. We were hunting after shoals of herring. Your net rope man now, boy, you're on the move, and you're learning all about seafaring. That's your education, scraps of navigation, as you hunt the bunny shoals of herring. Night and day the seas were daring. Come wind or calm or winter gale, sweating or cold, growing up, growing old or dying, as you hunt the bunny shoals of a
Το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, The Bunny Shoals of Herring, είναι μία από τις πολλές μπαλάντες του κύκλου Singing the Fishing, τραγουδώντας το ψάρεμα του Ian McCall, που πρωτοακούστηκαν από το BBC στις 16 Αυγούστου του 1960. Αφήνουμε όμως τους Κέλτες και τα ψάρια τους και πάμε κάπου αλλού, διότι ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα είναι μία εκδοχή του ψέματος και της φάρσας την Πρωταπριλιά. Δεν είναι όμως η μόνη. Αν περάσουμε τη μάχη θα βρεθούμε στη Γαλλία και εκεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, μας περιμένει η δεύτερη εκδοχή. Ο Κάρολος ο Ένατος ήταν μονάρχης του οίκου των Βαλουά, που κυβέρνησε ως βασιλιάς της Γαλλίας από το 1560 έως το θάνατό του στις 30 Μαΐου του 1774. Γεννήθηκε ως Κάρολος Μαξιμιλιανός της Γαλλίας. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Ερίκος ο Δεύτερος και μητέρα του η πιο αμφιλεγόμενη γυναίκα της Δυτικής Ευρώπης, η Εκατερίνα των Μεδίκων. Ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία 10 ετών. Μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, του Φραγκίσκου του Δεύτερου, το 1560. Την εξουσία ασκούσε επωνόματι του η μητέρα του Εκατερίνη των Μεδίκων μέσα σε μια άκρος τεταμένη ατμόσφαιρα, καθώς είχαν αρχίσει ήδη συγκρούσεις που οδήγησαν στους 8 εμφυλίους θρησκευτικούς πολέμους της Γαλλίας μεταξύ καθολικών και προτεσταντών των Ουγενώτων. Επιπλέον, δύο οικογένειες που ηγούνταν των θρησκευτικών παρατάξεων, οι Γκίζ και οι Βουρβόνοι, επουφθαλμιούσαν το θρόνο σε αγώνα που εντυνόταν, καθώς η γη της Εκατερίνης ήταν όλοι χωρίς γιους και ήταν όλοι τους ασθενικοί. Η Εκατερίνη προσπαθούσε να εξισορροπήσει τα πράγματα, παραχωρώντας περιορισμένες ελευθερίες στους Ουγενώτους και στρέφοντας τους Γκίζ κατά των Βουρβώνων και αντιστρόφους. Εννοείται βέβαια ότι βαλόταν από όλες τις πλευρές και κυρίως από τους καθολικούς. Σε αυτή τη φάση της διαμάχης βέβαια. Τα έλυσε όλα μια και καλή τον Αύγουστο του 1572, στη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν έμεινε μύτη για μύτη προτεσταντική. Ο Κάρολος είχε ενηλικιωθεί ήδη 9 χρόνια νωρίτερα, το 1563. Η Εκατερίνη παρέδωσε με την αντιβασιλεία, όχι όμως και την εξουσία, πανούργα, Στις 26 του Αυγούστου ο βασιλιάς διέσχισε εν πομπή τους γεμάτους πτώματα δρόμους και βεβαίωσε το Παρλαμέντο του Παρισιού ότι αυτός είχε διατάξει την εξολόθρευση των Ουγενώτων. Ένα άβουλο ασθενικών ήταν ο Κάρολος. Για λύπηση. Μια άστοχη κουβέντα του εν μέσω πυρετού λίγες ημέρες πριν είχε εκλειφθεί ως έναυσμα για την πιο αιματηρή επίθεση. Θα με ρωτήσετε βέβαια, πρόλαβε να κάνει και τίποτα σωστό αυτό το παιδί? Τι να σας πω. Πρωταπριλιά είναι, ψέμα θα είναι. Εντάξει. Αλήθεια θα είναι, αλλά θα μοιάζει με φάρσα. Σαν και αυτές που έκαναν ή κατά κάποιο τρόπο Γάλλοι παλαιοημερολογίτες τους οπαδούς του Καρόλου και γενικότερα σε αυτούς που είχαν αποδεχθεί πως το γαλλικό ημερολόγιο δεν θα ξεκινούσε πλέον την 1η του Απρίλιο σύθιστε, αλλά την 1η Γενάρη, σε εναρμόνιση με το γρηγοριανό ημερολόγιο, όπως γινόταν ήδη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι, στη Γαλλία της εποχής εκείνης η δεύτερη εκδοχή, που θεωρείται βέβαια και πιο βάσιμη ιστορικά, θέτει το πρωταπριλιάτικο ψέμα να έχει ξεκινήσει τον 16ο αιώνα, μέχρι ενός σημείου δηλαδή, όταν ο χρόνος ξεκινούσε την 1η Απριλίου. «Αυτά τελειώνουν όμως και τελειώνουν οριστικά», είπε ένα πρωί ως άλλο σήμο και δίκογλου ο Κάρολος, ο οποίος θέλησε να εναρμονίσει τη χώρα του με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως είπαμε. Ήταν το 1564, όταν η πρωτοχρονιά και των Γάλλων πλέον ήρθε 1η Γενάρη. «Μόνο που καλά τα λες, βασιλιά μου, αλλά μη θα ρεις πως οι γνήσιοι εκπρόσωποι του σνομπισμού επρόκειτο να μπουν στο ίδιο καζάνι με τους Άγγλους ή με τα αγράμματα γερμανικά φύλλα της εποχής». Όσοι αντιδρούσαν, συνέχιζαν να γιορτάζουν την παλαιά πλέον πρωτοχρονιά του, την 1η Απριλίου. Την ίδια ώρα όμως που οι υπόλοιποι, οι νεωτεριστές δηλαδή, τους έστελαν πρωτοχρονιάτικα δώρα για να τους κοροϊδέψουν και τους ξετίναζαν πραγματικά στις φάρσες. Και το πείραγμα αυτό μετατράπηκε με τον καιρό σε έθιμο. Ποιο από τα δύο ισχύει? Οι γνώμες πάντα θα δίστανται. Υπάρχει κάτι κοινό βέβαια, και ποιο είναι αυτό? Το ψάρι, βέβαια. Στην Ιταλία, το Βέλγιο και στις γαλλόφωνες περιοχές του Καναδά, η 1η Απριλίου εμπεριέχει μέσα της τη λέξη ψάρι. Poisson d'avril στα γαλλικά, Aprilvis in στα ολλανδικά, Pêche d'aprile στα ιταλικά, Πολλοί πιστεύουν λοιπόν πως ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σύνδεση με τα ψάρια των Κελτών, αλλά απόδειξη δεν υπάρχει. Το σίγουρο είναι όμως πως σήμερα σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει όρος ψάρι, εκατομμύρια άνθρωποι, πρωταπριλιά, με ένα χάρτινο ψαράκι στο χέρι, θα προσπαθήσουν να τρομάξουν τους φίλους τους πισόπλατα. Στη Γαλλία βρεθήκαμε φίλες και φίλοι. Στο Παρίσι έμενε ο βασιλιάς, η Εκατερίνη των Μεδίκων, όλος εκείνος ο κόσμος. Στο Παρίσι έγινε ως επιτοπλίστων η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Θα ταξιδέψουμε χρονικά. Απρίλη στον Παρίσι, April in Paris, από Ella Fitzgerald και Louis Armstrong.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees.
Chestnut blossoms, holiday tables under the trees, babe. April in Paris. This is the feeling. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never knew my heart could sing, never miss it, a warm embrace till April in Paris. Now whom can I run to? Oh, what have you done to my
heart?
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Όπως καταλάβατε, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Πρωταπριλιά. April's Fool λέγεται στα αγγλικά. Αλλά το πιο μεγάλο κόλπο γινόταν στην Ιρλανδία, όπου επικρατούσε η ατάκα «Send the fool further», δηλαδή «στείλε τον ανόητο ακόμη πιο μακριά». Πώς? Έλεγε σε αυτόν που ήθελες να κοροδέψεις. Τα χρόνια εκείνα, εντάξει, τι ταχυδρομία, δεν το συζητάμε καν για email, facebook, twitter και όλα αυτά, έτσι. Έλεγες λοιπόν σε αυτόν που ήθελες να κοροδέψεις. «Πάσε παρακαλώ για λογαριασμό μου ετούτο το γράμμα στον τάδε». Το έπαιρνε το θύμα το γράμμα, το πήγαινε. Ο τάδε άνοιγε το φάκελο και διάβαζε. Μέσα είχε ένα χαρτί στο οποίο έλεγε «Send the fool further», δηλαδή «στείλε τον ανόητο ακόμη πιο μακριά». Ήταν το σύνθημα. Αυτός λοιπόν με τη σειρά του τον έστελνε μαζί με το γράμμα σε κάποιον άλλον, ο οποίος διάβαζε το «send the fool further» και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Και ο καημένος όλη μέρα στους δρόμους. Στην Ελλάδα το έθιμο ήταν γνωστό από την εποχή των σταυροφόρων, αυτοί μας το έφεραν. Η συνήθεια να λέμε ψέματα δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο λαογράφος Γιώργος Μέγας, αποτελεί έναν συνήθι μηχανισμό σε μια προσπάθεια εξασφάλισης της επιτυχίας μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου έργου, βάσει της αντίληψης ότι η ψευδολογία ξεγελά και εμποδίζει τις βλαπτικές δυνάμεις. Και το ψέμα της Πρωταπριλιάς είναι ένα σκόπιμο ξεγέλασμα των βλαπτικών δυνάμεων που θα εμπόδιζαν την αγροτική παραγωγή, υποστηρίζει από την πλευρά του ο λογογράφος Δημήτριος Λουκάτος. Και είμαστε τόσο καλοί στο μουσι που φέραμε τούμπα κόσμο και κοσμάκι πριν από χρόνια. Οι παλαιότεροι συνάδελφοι και εμείς θα θυμούνται την Πρωταπριλιά του 1995, όταν το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωνε ότι κατά τις ανασκαφές του μετρό στην Αθήνα βρέθηκε ο τάφος του Σοκράτη. Το Υπουργείο έδωσε μάλιστα και λεπτομέρειες, ενώ σημείωνε ότι βρέθηκαν ακόμη ο χιτώνας του Σοκράτη αλλά και ίχνη του κονίου που είχε πιει. Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου μέσω των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων. Πρώτο στην παγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού έπεσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που λίγες ώρες μετά έσπευσε να ανακαλέσει. Γατάκια οι Γάλλοι, ε! Και πού να δείτε τι έπαθαν την 1η Απρίλη του 1971, όταν ο δικός τους δημόσιος ραδιοσταθμός ανακοίνωνε πως σύμφωνα με καινούριο νόμο όλοι οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα ήταν υποχρεωμένοι να οδηγούν αντίθετα, δηλαδή στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ώστε να νιώθουν πιο άνετα. Οι Βρετανοί, που οδηγούν έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι επρόκειτο να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι να είναι, σχεδόν αμέσως τα τηλέφωνα της γαλλικής δημόσιας ραδιοφωνίας πήραν φωτιά από χιλιάδες θυμωμένους Γάλλους οδηγούς που διαμαρτύρονταν, αναγκάζοντας τον φαρσέρ εκφωνητή να ομολογήσει πως ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο πριν φτάσουν στο ραδιοσταθμό στήφι Γάλλων, οι οποίοι θα το αντιμετώπιζαν σαν μια σύγχρονη Βαστήλη. Μπορείτε να φανταστείτε τους απογόνους των Βαλουά να λένε στο τηλέφωνο «Ε, όχι και να οδηγούμε όπως τα παιδιά της Ελισάβετ, οι παππούδες μας κάλπασαν στο πλευρό του Βοναπάρτη». Έξαλλοι πάντως οι Φραντσέζοι έγιναν και το 1986, όταν διάβασαν στο πρωταπριλιάτικο φύλλο της εφημερίδας Le Parisien πως η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να μετακινήσει τον πύργο του Αϊφέλ ανατολικά του Παρισιού και πού, στη Euro Disney, για να χτίσει τάχα μου στη θέση του ένα στάδιο 35.000 θέσεων. Αλλά μια και το φέρει κουβέντα, ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες φάρσεις της ημέρας ανά τον κόσμο και ανά τον χρόνο. Κορυφαία θεωρώ τη φάρσα στο ραδιόφωνο του BBC το 1972. Την 1η Απριλιά εκείνη, το ραδιόφωνο του BBC μετέδωσε συνέντευξη με διαπρεπή επιστήμονα που μίλησε για τις προσπάθειες της Βρετανικής κυβέρνησης να σταματήσει την εξάπλωση της ασθένειας της φτελιάς που είχε προσβάλει πολλά δέντρα στη Γυραιά Αλβιώνα. Ο επιστήμονας Ντεμεκ μίλησε για μια εκπληκτική ανακάλυψη σχετικά με την ασθένεια αυτή. Ποια ήταν η ανακάλυψη? Όποιος πήγαινε κοντά στα άρρωστα δέντρα πάθαινε ανοσία στο κρυολόγημα. Υπήρχαν όμως και παρενέργειες. Αν αυτός που πλησίαζε τα άρρωστα δέντρα ήταν κοκκινομάλης, μετά από λίγο τα μαλλιά του αποκτούσαν κίτρινο χρώμα. Αυτό οφειλόταν, σύμφωνα με τον επιστήμονα, σε μια ομοιότητα που υπήρχε στο αίμα των κοκκινομάλιδων και στο χώμα στο οποίο φύτρωναν τα άρρωστα δέντρα. Γι' αυτό συνιστούσε τον κόσμο να μην πλησιάζει σε δάση και πάρκα και να περιμένει νεότερες επιστημονικές ανακοινώσεις. Φυσικά, τον επιστήμονα υποδιόταν κάποιος κωμικός ηθοποιός. Και μιας και τελείωσε αυτή η ενότητα με μια φάρσα που σκαρώσανε τα εγκλεζάκια του BBC, και επειδή, όπως είπαμε, στη Γυραιά Αλβιώνα η συγκεκριμένη μέρα αποκαλείται April Fools, πάμε στο μόνιμο τραγούδι της Αρίθα Φράγκλιν.
You came to me. You smiled, I looked into your eyes, and I knew I'd be loving you well. Then you touched my hand, and I knew April dreams could come true.
Πολύς έρωτας βέβαια στο τραγούδι που ακούσαμε, έτσι, φίλες και φίλοι. Είμαστε θύματα της πρωταπριλιάς, διερωτάται η τραγουδίστρια, που δεν μπορούν να δουν τους κίνδυνους που υπάρχουν γύρω μας. Είμαστε πραγματικά θύματα της πρωταπριλιάς. Δεν με νοιάζει, λέει, η πραγματική αγάπη μόλις μας βρήκε. Μεγάλη ανακάλυψη που λέτε έκαναν οι συντηρητές τέχνης που ανέλαβαν να καθαρίσουν τον διάσημο πίνακα του Μικελάνζελο Μποναρότη, Μόνα Λίζα. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Independent, Όταν οι συντηρητές αφαίρεσαν τη σκόνη και τη βρωμιά από τον πίνακα, το ενηγματικό χαμόγελο χάθηκε και στη θέση του εμφανίστηκε το πραγματικό πρόσωπο της Μοναλίζα. Και μάλιστα μουτρωμένο. Το τι έγινε για λίγα λεπτά στον χώρο της τέχνης δεν περιγράφεται. Χαμός, φαξ, κόντρα φαξ, στείλτε φωτογράφους στο Λούβρο να δουν το νέο πρόσωπο της Χόντα. Ώσπου έσκασε το μουσί και οι καρδιές πήγαν στη θέση τους. Ήταν 1η Απρίλη του 1990. Μεγάλη αναστάτωση έστω και για λίγο προκάλεσε η βρετανική εφημερίδα Daily Mail την 1η Απρίλη του 1993. Έπιασε στον ύπνο πολύ κόσμο με την έννοια πως στηρίχτηκε τάχα μου τάχα μου σε μια παλιά συνθήκη και άντε τώρα εσύ να γνωρίζεις όλες τις παλιές συνθήκες. Συγκεκριμένα η εφημερίδα έγραψε ότι πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση μεταξύ του Γάλλου πρόεδρου Φρανσουά Μιτεράν τότε και του Τζον Σμιθ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος και σκοτσέζικης καταγωγής. Προσέξτε τώρα, έχει σημασία αυτό. Στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, συνέχισε το άρθρο, ο Μιτεράν προσέφερε στον Σμιθ τη θέση του Πρωθυπουργού της Γαλλίας με βάση μια παλιά συνθήκη 400 χρόνων που έδινε στους Σκοτσέζους γαλλική υπηκότητα. Την 1η Απριλιά του 1957, ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Richard DeBerby, παρουσίασε οπτικοποιημένο μάλιστα ρεπορτάζ για την ανοιξιάτικη συγκομιδή των σπαγκέτι στην Ιταλία. Και δεν το πιστεύετε είτε όχι, υπήρχαν Βρετανοί που νόμιζαν πως τα σπαγκέτι φυτρώνουν. Άνω κάτω είχε κάνει το σύμπαν ολόκληρο ένα πρωταπριλιάτικο αστείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε βαθμό μάλιστα να γίνει το έλα να δεις και να μην ακούσεις στο χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα μια αμερικάνικη εφημερίδα δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο αναφερώνω ότι ο Τόμας Έντισον είχε εφεύρει μια μηχανή η οποία μετέτρεπε το νερό σε κρασί. Περιττό να σας πω πως σε χρόνο ρεκόρ, γιατί λένε Αμερικανάκια, οι μετοχές των εταιριών παρασκευής και διακίνησης ίνου σημείωσαν κατακόρυφη πτώση στο χρηματιστήριο, έστω και για λίγο. Του Σουηδού Δράμαλη έγινε το 1962. Τη χρονιά εκείνη η έγχρωμη τηλεόραση αποτελούσε όνειρο θερινής νυχτός για τη μακρινή Σουηδία. Το μεσημέρι της 1ης Απριλίου το δελτίο ειδήσεων ξεκίνησε και στην οθόνη εμφανίστηκε ο τεχνικός του καναλιού Κιέλ Στένσον. Ενημέρωσε το κοινό, το οποίο παρακολουθούσε καθυλωμένο στους δέκτες του, πως χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί πλέον να απολαμβάνει τα αγαπημένα του προγράμματα λουσμένα με τα πιο ζωηρά χρώματα. Τι τους είπε ο αθεόφοβος? Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τοποθετήσετε ένα νάιλον καλσόν στην οθόνη της τηλεόρασής σας, σπέβδοντας μάλιστα ο ίδιος να αναπαραστήσει το εγχείρημα σε απευθείας μετάδοση. Οι χιλιάδες άνθρωποι που το δοκίμασαν μάλλον αποδείχτηκαν πολύ δύσπιστοι αργότερα, διότι τι έγινε? Την 1η Απριλίου του 70 πουλήθηκε για πρώτη φορά στη Σουηδία έγχρωμη τηλεόραση. Και πάλι στην Αγγλία και συγκεκριμένα στα 1980. Και πάλι το BBC ανακοίνωνε πως το ιστορικό Big Ben, το μεγάλο κοινό ρολόι, θα λειτουργούσε πλέον με ψηφιακό μηχανισμό για να δείχνει με ακρίβεια την ώρα. Κόντεψαν να ζητήσουν το κεφάλι της βασίλισσας. Κάποια στιγμή όταν αναφέρθηκε ότι οι δείκτες του ρολογιού θα πολλούνται στους 4 πρώτους ακροατές που θα επικοινωνούσαν με το σταθμό, οι προσφορές έσπασαν κάθε ταμείο. Μετά από αυτή τη φάρσα, οι Times επιχείρησαν να αλλάξουν το χάρτη όλης της Ευρώπης, αναστατώνοντας για μία ημέρα τους κατοίκους όλου του κόσμου. Την 1η Απριλιά του 1992, η εφημερίδα δημοσίευσε θέμα για τις περιοχές που θα οδηγούσαν στη διάλυση του Βελγίου. Οι Γαλλόφωνες θα ενώνονταν με τη Γαλλία, ενώ η Ολλανδία θα προσαρτούσε τις υπόλοιπες. Ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας έφαγε το αστείο και λίγο έλειψε να δώσει press conference για το γεγονός. See you when the kids have gone to school.
I know tomorrow is your birthday. I know you know that you're an April fool. We used to roll so freely. It's been so long. I take my dreams to bed now, where they belong. That there's a dust and a cobwebs on your North Star. There's no more frost and a campfire's in your hair. I see your wheels, they're rusting in the backyard. I know that we're not going anywhere. We used to roll so freely. Been so long. I take my dreams to bed now, where they belong, long gone.
Ronnie Lane, April Fool, το τραγούδι που ακούσαμε σε μια συνεργασία με τον τρελάρα, τον Who, τον Pete Townshend. Αλλά από κάτω θρακιώτικη γκάιντα θα ξαναγυρνούσαμε στα χώματά μας. Στη Θράκη το βρόχινο νερό της Πρωταπριλιάς θεωρείται θεραπευτικό. Γι' αυτό το μάζευα σε μπουκάλι και έπινε από αυτό άρρωστος. Θράκη είπα, στην Κομωτινή, Γκιμουρτζίνα, όπως τη λέγανε παλιά. Το είχαν σε καλό να γελούν την Πρωταπριλιά για να γεννούν τα κουκούλια, όταν βέβαια είχαν σιροτροφία, δηλαδή εκτροφή μεταξοσκόλικα. Στη Τζαντό της Ανατολικής Θράκης πάλι είχαν, λέει, σε καλό να γελάνε τον άλλον για να κάνουν τα δέντρα καρπό. Αλλά εκείνος που ξεγελιόταν το είχε σε κακό πως όλο το χρόνο θα ήταν γελασμένο. Έλα τώρα, υπερβολές. Μια μέρα είναι θα περάσει. Τα χορταρούδια θέλουν ήλιο για να γίνουν λιάνο χορταρούδια. Και ο Απρίλης τον έχει τον ήλιο του. Χρόνης Αϊδονίδης, δώστα λιάνο χορταρούδια από τον τόπο με τον οποίο κλείσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Γεια και χαρά.
Thank you. σταλιάνο χορταρούδια, τι τρανός μωρός θα γεννεί. Το σταλιάνο χορταρούδια, τι τρανός μωρός θα γεννεί. Τρανός κι αμάν αμάν, τι τρανός χορός θα γεννεί. Τι τρανός χορός θα γεννεί, σαν γαϊτάνι θα παένει. Τι τρανός χορός θα γεννεί, σαν γαϊτάνι θα παένει. Πέντε υπερδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Πέντε υπερδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον κακιά μαν αμάν, μες στον καμπόλο γυρνούσαν. Μες στον καμπόλο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Μες στον καμπόλο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, που θα μας αραβωνιάσουν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, που θα μας αραβωνιάσουν.